Слышите хлас, что волава стандал. Стенник сико разве на цесту зведал. За границе, где кончи známý свет. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi tajemství zní, skrytá pravda v nás probudí sny. Historie věda, hvězdný prach, odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech, hvězdách k sváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám, moudrost věku teď nabízí i vám.
No vida. Takže se všechno povedlo, vážení posluchači a diváci. Já vás zase vítám dnes, úterý, kdy máme kolikátého? 23.6. už, ano, dva dny po slunovratu. A protože úterý a zase po 14 dnech, tak je tu jako vždy s náma už Zdenda Sikora. Zdendo, hezký večer do Egypta. Už tam máte tmu?
Už tu máme tmu. Hezký večer všem, Pavlíku, tobě a všem posluchačům. Dobrý večer, moc jsem se na vás těšil a jsem rád, že jsem po 14 dnech zpět.
Ano, správně, v řádku. Dokonce si nahodil už i úsměv. Já jsem tě viděl takovýho nasranýho. Hele, a sotva si ve vysílání nahodíš úsměv, člověče.
Pavlíku, víš, ten, bylo by dobré asi objasnit posluchačům, proč. Protože my jsme tady válčili s Microsoftem, s naším milovaným Teamsem, který opět samozřejmě jako vždy za 5:12 tady vyhodil veškeré věci. Takže ano, milí posluchači, skutečně jsem byl naštvaný na aplikaci Microsoft, která nám bránila k tomu, aby jsme mohli bezproblémově začít naše vysílání. Takže jsem šťastný, protože se to podařilo a proto se usmívám.
No,
ještě jednou dobrý večer.
Tak, konečně správnej tón. Dobře, takže dnes tu máme ještě druhou část. Pastér, lhář a podvodník lékařské vědy, je to část dvě, protože minule se to nějakým způsobem prostě nestihlo. Takže Zdendo samozřejmě pokračuje dnes v tom samém, nebo respektive v tom samém tématu. A pokud budete chtít třeba se na něco i zeptat, tak jako vždy v našem vysílání na Studio Plzeň máme k dispozici telefon s číslem 608 12 14 19. Samozřejmě posluchači, kteří se dívají, čili diváci, to mají vidět i na dolní liště. Takže telefon 608 12 14 19. No, pořad všeho mírom a Zdenda Sikora. Prosím, je to na tobě. Pokud teda ještě nechceš něco rozvést na začátek, já si myslím, že jsme říkali, že občas bychom něco mohli rozvést. Třeba situace, jaká je ve světě, nebo co já vím, co tě tak napadá. No, alebo ne, no, záleží na tobě.
Pavlíku, já chci zareagovat na to, že něco se nepovedlo. Já se chci omluvit posluchačům, my jsme se tady trošku dále vykecávali minule tu hodinu, takže se omlouvám za to, že se to tak protáhlo, takže já bych skutečně rád teďka dokončil toho našeho pastéra milovaného. Rád bych se tomu věnoval, aby jsme to skutečně dokončili, takže to je jedna věc, takže teďka ani posluchači, prosím vás, nevolejte, protože já bych chtěl začít skutečně toho pastéra dokončíme a potom bychom se mohli samozřejmě pobavit ještě o některých věcech, třeba jestli by si některé věci chtěl, jo, takže anebo by posluchači třeba mohli zavolat něco se zeptat bez problému.
Dobře.
Takže já bych to takhle udělal na začátek a věřím, že se nám to dneska podaří tady v klidu dokončit. Takže pojďme na to rovnou, aby už jsme vlastně tady, už je 11, už jsme vlastně do vysílání přišli skoro o 8 minut později díky technickým chybám, takže se za to taky omlouváme posluchačům a pojďme na to. Dej tam, Pavlíku, snímek jedna.
Jedna? To byl úvod. Tak dobře, no tak jo, tak já jsem myslel, že tam jsi rovnou dvojku. Takže dáme jedna. To je toto. To je to, co tam bylo z kraje titulní.
Tak, jo, super. Takže já chci říci, ještě máme dneska tady jeden díl. Budeme tady, dneska to ukončíme. Pastér, lhář a podvodník lékařské vědy, takže dneska tady tuto část ukončíme. A já jsem chtěl vám všem moc poděkovat za ty komentáře a za to, že ceníte si, že si posluchači cení tady té přípravy těchto věcí, takže vám za to moc děkuju. A dneska se podíváme na ten druhý díl. Já bych tě, Pavlíku, poprosil, aby si vypl mikrofon, aby tě tam nebylo slyšet, jestli tě můžu poprosit. Děkuju a pojďme rovnou k věci.
Já ho měl vyplej, to jsi slyšel něco jiného. Já ho měl vyplej.
Tak tam něco šustilo. Dobře, děkuju. Tak pojďme už na to. Další druhý obrázek tedy. Tak a tento obrázek, tak jak vidíte vlevo nahoře, to je originální kniha, takhle vypadá kniha, ze které já budu dneska čerpat, z které jsem čerpal minule. Je to velice zajímavá kniha, jsem už to tady minule zmiňoval, je to kniha, jejímž autorem je Gerald Jason, která byla vydána v roce 1995. A byla vydána v nakladatelstvím Princeton University Press, což samozřejmě myslím si, že většina z nás znáte, že je to velice prestižní univerzita ve Spojených státech, na Princetonu. A ta kniha je skutečně unikátní, ale na druhé straně bohužel je zapomenuta. Myslím si, že chtěně nebo nechtěně, spíš chtěně, na ní všichni historikové vědy zapomněli. A všichni žurnalisté, protože tato kniha, byť je brilantně napsaná, informuje velice podrobným způsobem o životě Louis Pastéra. Bohužel se nedostává tady této knize, nebo nedostalo se této knize žádné mediální pozornosti už právě z tohoto důvodu, protože byť samozřejmě je napsána trochu lehčím jazykem, není tam psáno, že by byl Pastér lhář nebo podvodník nebo zloděj. Nicméně, když si tu knihu přečtete a ty důkazy, které v té knize jsou z deníku Louise Pastéra, tak jasně ukazují a prokazují to, že skutečně Louis Pasteur byl podvodník, lhář a zloděj. Takže možná, že toto bude znít velice tvrdě, nicméně je to pravda, protože to ukazuje vůbec celý odkrytý příběh v jeho denících, které jsou dostupné, samozřejmě jsou dostupné i další literatura na to téma, i z jeho rodiny, já se k těm věcem dostanu. A proto bych byl velice rád, aby jsme měli tady tuhletu na paměti, jak skutečně v tehdejší době vypadala věda a jakým způsobem se vůbec rozvíjel skutečně pravdivý příběh Louise Pasteura. Tedy abychom viděli druhou tvář, druhou minci, abychom neviděli Pasteura jako jenom velkého génia, ale na druhé straně, abychom ho viděli skutečně, jak to v jeho životě skutečně všechno bylo. Takže pojďme na snímek 3. A tady se dostáváme k velice zajímavé. Tady se dostáváme k velice zajímavé věci. A tady jde o největší podvod v dějinách medicíny. Budeme se bavit o antraxu v Puy-le-Fourche. Začneme tedy tuto druhou část. Nyní se společně krok za krokem dostáváme k nervy drásajícímu vrcholu celé naší cesty, a tedy druhého dílu. K okamžiku, který se do dějin světové medicíny a vědy zapsal naprosto nesmazatelným zlatým písmem jako ten nejzářivější a nejdokonalejší triumf lidského rozumu nad přírodou. Ale my dnes z tohoto opěvovaného triumfu nemilosrdně strhneme jeho falešnou, usmívající se masku a ukážeme si ho v jeho pravé, neuvěřitelně cynické, temné a mrazivé podobě. Přeneste se se mnou v mysli do horkého, dusného odpoledne 2. června roku 1881. Nacházíme se přímo na statku vzdorovitého veterináře Ippolita Rossignola v Puy-le-Fourche nedaleko Paříže. V všude kolem nás panuje elektrizující až horečnaté napětí. Na malém dvoře se tísní obrovský dav. Jsou tu ti nejvýznamnější politici, bohatí a zoufalí statkáři, senátoři, jízliví novináři z celé Evropy i zástupy skeptických veterinářů. Všichni tito lidé přijeli speciálním vlakem z Paříže, aby na vlastní oči viděli finální rozuzlení jedné z nejodvážnějších, nejdrzejších a nejriskantnějších sázek v historii lidstva. A o co se v této šílené sázce vlastně šlo? Tehdejší Francii doslova plundrovala a decimovala sněh slezina, neboli obávaný antrax. Tato děsivá mikroskopická nákaza zabíjela statisíce ovcí a krav v neskutečných krvavých agoniích a připravovala francouzské zemědělství o astronomických 20 až 30 milionů franků ročně. A Louis Pasteur, který v bezpečí své laboratoře nedávno sebevědomě ohlásil objev zázračné vakcíny, byl právě tímto skeptickým a nedůvěřivým veterinářem Rossignolem veřejně, provokativně a takřka potupně vyzván, aby svou vakcínu dokázal v reálném, nemilosrdném testu pod širým nebem. Louis Pasteur tuto riskantní výzvu přijal s arogancí a dravostí sobě vlastní. Na konci dubna podepsal protokol, který zněl jako neomylné a děsivě sebejisté božské proroctví. 50 ovcí, 25 z nich dostane jeho vakcínu ve dvou dávkách, zbylých 25 zůstane zcela bez ochrany jako kontrolní skupina. Poté 31. května bude do všech 50 zvířat bez rozdílu vpravena smrtící vysoce virulentní dávka antraxu. Pasteur tehdy veřejně s ledovým klidem proroka prohlásil: všech 25 neočkovaných ovcí do jedné zemře. Všech 25 očkovaných ovcí do jedné přežije. Byla to drzá sázka na všechno, hraničící se šílenstvím. A nyní, 2. června, ve 2 hodiny odpoledne, Pasteur slavnostně a pomalu vstupuje na dvůr. Dav okamžitě propuká v ohlušující jásob a potlesk. Výsledek je totiž naprosto, ale naprosto šokující ve své kruté i nádherné dokonalosti. Na jedné straně dvora leží hromada mrtvých, nafouklých těl, neočkovaných ovcí, ze kterých příští černá krev. A zbylé neočkované kusy se právě v agonii dusí a umírají přímo před zraky ohromených novinářů. Ale na druhé straně? Všech 25 očkovaných ovcí se klidně, v naprostém zdraví a bez jakýchkoliv známek nemoci pase. Je to magické, je to zkrátka nemožné. Ale je to krutá, hmatatelná pravda. Skeptičtí veterináři, kteří mu ještě včera otevřeně se mu smáli a pohrdali jeho mikrobiální teorii, před ním nyní doslova padají na kolena a stavají se jeho fanatickými apoštoly. Z Pasteura se v této jediné vteřině stává ta největší žijící legenda planety, nesmrtelný spasitel Francie. Je to překrásný příběh. Příběh o neomylné vědecké metodě a genialitě. Je to příběh, který jsme možná mohli mnohdy vidět v různých krásných dokumentárních filmech, ať už ve francouzštině nebo v našem rodném jazyce. Ale teď vás velmi prosím, abyste na tento oslavný huk a radost zapomněli. Pojďme se pojďme společně konečně otevřít ten nejtajnější ze všech tajných deníků legendární Pasteurův laboratorní sešit číslo 91. A jakmile to uděláme, ten nádherný příběh o odvaze se rázem změní v mrazivý, temný thriller o podvodu, krádeži a krutě zničeném lidském životě. Pasteur nám totiž všem, celému světu, v Puy le Fou, s chladnou tváří hráče pokeru, zcela vědomě lhal. Abychom plně pochopili tu obrovskou, chladnokrevnou lež, musíme se podívat na to, co se dělo v jeho laboratoři týdny a měsíce před tímto slavným testem. Pasteur totiž tehdy vůbec nebyl jediný, kdo horečnatě hledal vakcínu proti antraxu. Dýchal mu na záda mimořádně nadaný, ale dnes zcela zapomenutý a dějinami nespravedlivě vymazaný mladý veterinář z Toulouse Jean-Joseph Henri Toussaint. Už v létě roku 1880, dlouhé měsíce před Pasteurem, Toussaint triumfálně oznámil a v zalepené obálce předal Akademii věd důkaz, že objevil účinnou vakcínu. A co víc, Toussaint k oslabení viru nepoužil žádný kyslík. On vzal krev ze zvířete nakaženého antraxem a přidal do ní silné chemické antiseptikum, kyselinu karbolovou. Vytvořil tak vůbec první chemickou vakcínu na světě. Toussaint tvrdil, že mrtvé bakterie uvolňují do krve rozpustnou chemickou látku, která sama o sobě dokáže zvíře plně ochránit. Když se to Pasteur v srpnu 1880 dozvěděl, naprosto zuřil a okamžitě přerušil svou dovolenou v Arbois. Mrtvá vakcína, rozpustná chemická látka. To přece naprosto odporovalo celé Pasteurově celoživotní biologické teorii imunity. Pasteur neústupně tvrdil a hlásal to do celého světa u své vakcíny proti drůbeží choleře, že jediný správný a pravý způsob, jak vyrobit funkční vakcínu, je nechat živé bakterie stárnout a slábnout na čistém atmosférickém kyslíku. Toussaint a jeho chemickou antiseptickou metodu proto veřejně z pozice své obrovské akademické moci a intrik agresivně napadal. Zesměšňoval ho a tvrdil, že takový postup je nejistý, nespolehlivý a pro masové očkování ovcí naprosto smrtelně nebezpečný. Jenomže v tichu a přítmí své vlastní pařížské laboratoře Pasteur s narůstající hrůzou a panikou zjišťoval jednu naprosto zásadní věc. Jeho vlastní, do nebes opěvovaná kyslíková metoda pro antrax nefungovala. Nebyla vůbec připravená. Byla zoufale nestabilní a nejistá. Jenže 13. dubna 1881, pouhé dva týdny předtím, než s obrovskou pýchou a sebevědomím podepsal ten nekompromisní protokol pro Puy le Fou, zaznamenal do svého deníku zničující výsledky. Ovce, které dostaly jeho kyslíkovou vakcínu, po nakažení virulentním antraxem dál umíraly. Pasteur se ocitl v naprosto bezvýchodné smrtící pasti. Sám sebe veřejně zahnal do kouta a slíbil národu zázrak, ale v ruce neměl jistého vůbec nic. Pokud by na farmě před zraky novinářů selhal, byl by to konec jeho kariéry. Obrovská potupa a definitivní triumf jeho nepřátel. A v tuto kritickou chvíli se pastér tváří v tvář jisté katastrofě odhodlal k činu, nad kterým dnes zůstává rozum stát. Jeho geniální asistent Charles Schumberlo totiž mezitím v laboratoři potají experimentoval a zjistil, že když se bakterie antraxu oslabí antiseptikem, konkrétně dvojchromanem draselným, tato vakcína funguje naprosto spolehlivě a zvířata bezpečně ochrání. Byla to čistá chemická metoda postavená na úplně stejném teoretickém principu oslabení jedem, jaký předtím objevil a použil jeho nenáviděný rival Toussaint. Pasteur stál před hroznou volbou. Buď veřejně přiznat, že jeho kyslíková teorie selhává, zrušit test a dát historicky zapravdu Toussaintovi, nebo provést tajný, nesmírně riskantní podvod. Jeho obrovské ego a neukojitelná touha po slávě nakonec zvítězili nad vědeckou etikou. Pasteur svým asistentům nařídil něco naprosto neuvěřitelného. Na farmu v Puy-le-Fort se tajně bez jediného slova veřejnosti nebo komisi přiveze antiseptická vakcína Charles Schumberlo, oslabená dvojchromanem draselným. A přesně tak to také udělali. Deník číslo 91 konkrétně jasně popisuje, přímo Pasteurovou rukou napsáno, a toto jasně dokázáno, naprosto nezvratně. Zcela jasně tam stojí, že byla použita bakterie oslabená dvojchromanem. Černé na bílém. V těchto injekcích, které zachránily ovce a které tak ohromily celý svět, vůbec nebyla Pasteurova kyslíková vakcína. Byla to chemická vakcína, jejíž princip sprostě a chladnokrevně ukradli svému zničenému konkurentovi. A když se pak Pasteur na konci testu slunil v září blesku fotoaparátu, když 13. června poslouchal ohlušující chvalospěvy na půdě Akademie věd, ani na jedinou vteřinu, ani jediným slovem nikomu nepřiznal, co do těch ovcí skutečně píchli. Naopak, nechal celý svět v naivním, zmanipulovaném přesvědčení, že to byl trumf jeho slavné kyslíkové metody. Byla to dokonalá, mistrovsky zrežírovaná lež. Hrubé zatajení podstatných dat. Lstivý kouzelnický trik, kterým úmyslně odvedl pozornost od antiseptických vakcín, aby ubohému Toussaintovi nemusel přiznat ani špetku historického prvenství a uznání. A teď si prosím pozorně poslouchejte ten temný, nevýslovný, tragický dovětek tohoto epického podvodu, protože z něj běhá mráz po zádech. Pasteurova laboratoř si na této kolosální lži obratem vybudovala obrovský celosvětový průmyslový monopol. Otevřeli na to dokonce speciální tovární pobočku. Peníze za prodej antraxové vakcíny se k němu začaly hrnout v neuvěřitelných částkách. Odhadem 130 tisíc franků čistého zisku ročně. Pasteur získal nesmrtelnost, velkokříž čestné legie, uznání a obrovské bohatství. A co mladý Jean-Joseph Henri Toussaint? Ach, náš Jean-Joseph Henri Toussaint. Ten geniální muž, který jako první na světě objevil účinný chemický princip této vakcíny a posunul vědu kupředu? Když se Jean-Joseph Henri Toussaint pochopil, co se přesně stalo, když viděl, jak mu Pasteur de facto ukradl jeho životní dílo, přivlastnil si veškerou slávu a ještě ho před celým akademickým světem cynicky zesměšnil, jeho nervová soustava ten obrovský stres zkrátka nevydržela. Zhroutil se. Pod tíhou této monstrózní nespravedlnosti a bezmoci přišel o rozum. Jeho mysl se rozpadla v naprostém šílenství a zemřel jako zlomená, zapomenutá troska ve věku pouhých 43 let. Jak strašné, jak dojemné. Tady, na zaprášeném dvoře farmy v Puy-le-Fourch, se nezrodil jen kýžený lék na antrax. Zrodila se tu obrovská PR mašinérie moderní komerční vědy. Ukázalo se zde s děsivou jasností, že nestačí jen objevit pravdu. Ve válce o slávu, ve světě obrovských peněz a politického vlivu přežije a zvítězí jen ten, kdo dokáže svá zjištění nejdravěji prodat veřejnosti a kdo absolutně neváhá chladnokrevně zadupat své protivníky hluboko do země. Pasteur v tento den nevyhrál jen vědecky. On vyhrál cíleným zatajením dat a obrovskou intelektuální krádeží, která nakonec stála jeho soka život. Ale toto hrůzné balancování na samé hraně vědecké etiky se ukáže jako pouhá předehra v porovnání s tím, do jakého obrovského rizika a hazardu s lidskými životy se Pasteur pustil při svém vůbec nejslavnějším hledání, při hledání léku na děsivou vzteklinu. Ale o prvních skutečných lidských pacientech a donedávna přísně utajovaných lidských obětech tohoto jeho výzkumu si budeme s napětím povídat hned na našem dalším snímku. Poprosím tě, Pavlo, další snímek. Dívka, která musela zmizet. První pacienti. Opustili jsme sluncem zalitý dvůr v Puy-le-Fourch, kde Pasteur s chladnou kalkulací a ukradenou vakcínou oklamal celý svět. Nyní se však dostáváme k tématu, ze kterého dodnes doslova mrazí v kostech. Vstupujeme na tu vůbec nejnebezpečnější a nejděsivější půdu tehdejší medicíny. Jdeme se bavit o vzteklině. Uvědomte si plně, jakou absolutní paralyzující hrůzu toto slovo v 19. století vyvolávalo. Vzteklina. Hydrofobie. Nemoc, která ze zvířat i lidí dělala šílená, svějící se monstra. Pacienti trpěli nepopsatelnými křečemi, měli panickou hrůzu z pouhého pohledu na vodu, s úzdím kapala pěna a v záchvatech zuřivosti museli být přivazováni k postelím, dokud se s jistotou nečekala smrt udušením nebo vyčerpáním. Byla to ta nejkrutější smrt. Sám Louis Pasteur si nesl z dětství nezacelitelné trauma, když jako chlapec v rodném Arbois s hrůzou poslouchal zoufalý křik obětí prokousaných vzteklým vlkem, který v místní kavárně vypalovali rány do ruda rozpáleným železem. Každá učebnice na tomto světě vám s dojetím řekne ten slavný posvátný příběh, jak Pasteur tuto děsivou kletbu navždy zlomil. Učí nás, že vůbec prvním lidským pacientem, na kterém Pasteur kdy pokoušel svou revoluční vakcínu proti vzteklině, byl onen slavný 9letý chlapec José Mester. V červenci roku 1885. Učí nás, že Pasteur k tomuto kroku přistoupil až po letech dokonalých zvířecích experimentů, po stovkách úspěšně vyléčených psů, A že se k léčbě člověka odhodlal s těžkým srdcem a s obrovskými etickými skrupulemi až ve chvíli, kdy chlapci hrozila jistá smrt. Sám pastor přece na Mezinárodním kongresu v Kodani v roce 1884 před celým světem jasně, hlasitě a pokrytecky deklaroval svůj nezlomný etický postoj. Řekl tam, experimentování, i kdyby bylo povoleno na zvířatech, je na člověku naprosto kriminální záležitostí. Toto je citát z jeho pokriticky daného vystoupení na kongresu v Kodani. Ale my dnes už moc dobře víme, že Pasteur dokázal měnit dvě naprosto odlišné tváře. Pojďme nyní se podívat na tohoto našeho milého chameleona Louis Pasteura a společně pojďme rozrazit těžké dveře archivu, odhodit oficiální biografie, oficiální informace a knihy o Louis Pasteurovi a otevřít ten nejtajnější a nejosudovější z jeho deníků, který skutečně odhaluje pravdu. Legendární deník 94. Laboratorní sešit, který odhaluje skutečnost, co se skutečně stalo. A jakmile o jeho zažloutlé stránky obrátíme k oněm osudným jarním měsícům roku 1885, onen dokonalý mýtus o opatrném a etickém věci se s ohlušujícím rachotem rozpadne na padrť. Zjistíme totiž šokující pravdu. Joseph Mestre nebyl prvním člověkem, který dostal Pasteurovu experimentální vakcínu. Měsíce před ním v naprostém a nepropustném utajení Pasteur ve skrytu nemocničních zdí riskantně testoval své nevyzkoušené preparáty na lidech. Měl své vlastní tajné pacienty. První z nich byl 61-letý pařížský občan jménem Girard. 1. května 1885, více než dva měsíce před Mestérem, vrtrhl tento muž v obrovské panice do nemocnice Niker. Tvrdil, že ho v březnu kousl pes a že na něj jdou příznaky vztekliny. Když se o tom Pasteur z telegramu dozvěděl, neváhal. Zde byla jeho šance. 2. května odpoledne dorazil k lůžku pacienta v doprovodu doktora Emila Ruxe, Emila Ru a svého synovce. Žihár byl při vědomí, ale stěžoval si na kruté bolesti a třásly se mu nohy. A co udělal Pasteur? Bez toho, aniž by měl tuto specifickou léčebnou metodu spolehlivě, bezpečně a opakovaně otestovanou na psech, kteří by už vykazovali příznaky nemoci, nechal Žihárovi aplikovat do těla plný kubický centimetr roztoku. Co přesně v té injekci bylo? Byla to emulze připravená z míchy králíka, který zemřel na experimentální vzteklinu a která se pouhé dva týdny sušila ve speciální baňce. Pasteur chtěl v injekcích pokračovat, ale tehdejší nemocniční autority se zděsily toho, co se tam vůbec děje bez přítomnosti ošetřujícího lékaře a dali pokusy na Žihár a další pokusy na Žihárovi striktně a nekompromisně zakázali. A výsledek? Žihár nezemřel. Naopak byl z nemocnice propuštěn. Pasteur si do svého deníku s obrovským sevědomím a triumfem zapsal, že Žihára ze symptomatické vztekliny úspěšně vyléčil. Jenže realita byla zcela úplně jiná. Dnešní medicína a vlastně i ošetřující lékař tehdy to věděli naprosto jasně. Žihár vzteklinu nikdy neměl. Šlo o naprosto učebnicový příklad hypochondrie, hysterie, neboli takzvané falešné vztekliny, kterou často trpěli i alkoholici a o které dokonce i sám Pasteur později na přednáškách mluvil. Pasteur tak zachránil muže, kterému vůbec nic smrtelného nebylo. Ale tento falešný pocit vítězství, tato nebezpečná iluze zázračného vyléčení ho nesmírně povzbudila k dalším, tentokrát už naprosto tragickým a k naprosto tragickému experimentu. O 6 týdnů později, 22. června 1885, se totiž v pařížské nemocnici Saint-Denis odehrálo skutečně srdcervoucí drama. Na lůžku se tam ve strašlivých bolestech hlavy svěla teprve 11-letá dívenka Julie Antoinette Pugnova. V květnu jí do horního rtu kouslo malé štěně. Tentokrát o diagnóze nebylo naprosto sebemenších pochybností. Klinické příznaky byly neúprosné a kruté. Dívenka měla skutečnou smrtící vzteklinu. Když Pasteur k jejímu lůžku dorazil, viděl před sebou umírající dítě a rozhodl se znovu s obrovským rizikem nasadit svůj zvířecí preparát. Doktor na Pasteurovo naléhání vpravil do těla malé Julie Antoinette Pugnova plnou injekci sušené králičí míchy. O půlnoci v zoufalé snaze zastavit rozjetou a nelítnostnou nemoc dostala dívenka druhou dávku. Druhý den ráno 23. června spěchá Pasteur se svým synovcem zpět do nemocnice. Otevírají dveře jeho pokoje přesně v 10:30 dopoledne, ale je nenávratně pozdě. Malá Julie Antoinette v tu chvíli před jejich očima umírá. Dvě experimentální injekce její rozjetou nemoc nezastavily a nikdo dnes s jistotou neví, co přesně s jejím malým, zesláblým tělem v posledních hodinách vlastně provedli. Konec byl neodvratný a strašný. A teď se dostáváme k tomu vůbec nejděsivějšímu a nejvíce šokujícímu bodu celé této historie. Co udělal velký, neomylný a celým světem oslavovaný Louis Pasteur s tímto selháním? Jak se postavil k faktu, že jeho zázračný lék nedokázal zachránit lidský život a že se odvážil testovat nevyzkoušený preparát na lidech v příkrém rozporu se vším, co na kongresech veřejně hlásal? Odpověď je úplně jednoduchá. Neudělal vůbec nic. Nikdy ani jediným slovem se o malé Julie Antoinette nebo o hypochondrovi Žihárovi na veřejnosti nezmínil. Tihle dva lidé prostě a jednoduše museli zmizet. Kdyby se totiž tehdejší svět dozvěděl o tom, že Pasteur tajně a bez spolehlivých důkazů ze zvířecích modelů experimentoval na umírající dívce a ona zemřela, celá jeho pracně budovaná aura spasitele by se okamžitě ocitla v plamenech obrovského etického skandálu a zdrcující kritiky. Její jméno zůstalo na celá desetiletí hluboko pohřbeno v temnotě laboratorního deníku 94 a generace historiků o ní neměli sebemenší tušení, tak jako i celosvětová veřejnost. Zatajení této smutné oběti bylo pro vytvoření Pasteurova dokonalého, bezchybného mýtu absolutně nezbytné. Tyto neúspěšné klinické pokusy byly v naprosté tichosti zameteny pod koberec dříve, než stačily ohrozit jeho pověst a zablokovat jeho další výzkum. Ale tento mrazivý, utajený neúspěch s malou dívkou měl jeden obrovský, bezprostřední vědecký následek. Ukázal Pasteurovi tvrdou realitu, že léčit už rozjetou vzteklinu je zcela beznadějné. A právě tohle kruté poznání ho o pouhé dva týdny později, na začátku července 1885, donutilo učinit ten vůbec nejnebezpečnější a nejhazardnější krok jeho celého života. Zariskovat a aplikovat živou vakcínu zdravému chlapci ještě před vypuknutím prvních příznaků. Ten chlapec se jmenoval Josef Mester. Ale o této šílené ruské ruletě s jeho životem, při které obrovské etické pochybnosti odmítli asistovat lékaři a Pasteurova týmu a jeho bližší spolupracovníci, tak si budeme s napětím vyprávět hned na dalším snímku. Ruská ruleta José Mestera. Píše se 6. červenec roku 1885. K těžkým dveřím Pasteurovy laboratoře v pařížské ulici Dulme přicházejí zcela vyčerpaní a vyděšení venkované z Alsaska. Je mezi nimi majitel psa Theodor von a plačící matka, která pevně drží svého 9letého syna. Ten chlapec se jmenuje Josef Mester. A pohled na něj rve srdce i těm nejotrlejším lékařům. Před pouhými 2 dny ho na cestě surově povalil na zem a napadl zuřivý pes, jemuž z tlamy kapala hustá pěna. Chlapec má na těle 14 hlubokých krvácejících a potrhaných ran. Má rozkousané ruce, stehna i lýtka. Rány jsou na některých místech tak hluboké, že sotva plete nohama a jeho šaty jsou roztrhané na cáry. Pes, který ho pokousal, měl žaludek plný slámy, sena a třísek dřeva, což byl tehdy jasný a neklamný znak plně rozjeté, šílené formy vztekliny. Místní venkovský lékař rány sice vypálil kyselinou karbolovou, ale udělal to až 12 dlouhých hodin po útoku. Šance na zachránu se zdála být zcela nulová. Pasteur si k chlapci okamžitě a v zápětí volá své zkušené klinické lékaře ze svého širšího týmu. Doktora Vulpiana a doktora Granchera. Ti se na roztrhané dítě podívají a vynesou tichý, leč neúprosný rozsudek smrti. Pokud se nic neudělá, Josef Mester v mučivých křečích zanedlouho zemře. A právě v tomto bodě nám všechny oficiální oslavné učebnice a hagiografické biografie bedlivě střežené Pasteurovou rodinou předkládají ten vůbec nejposvátnější, nejdojemnější příběh celé moderní disciplíny. Učí nás generaci za generací, že Pasteur, onen úzkostlivě nezištný, opatrný a eticky bezchybný vědec, se nesmírně dlouho a v hlubokých duševních mukách zdráhal zasáhnout. Učí nás, že k první lidské injekci přistoupil až po dlouhé bezesné noci, a to s čistým svědomím jen a pouze proto, že měl za sebou dlouhé roky naprosto bezchybných a plně průkazných zvířecích experimentů. Sám Pasteur přece o 3 měsíce později ve své slavné zprávě pro Francouzskou akademii věd suverénně a s pýchou a hrdostí prohlásil, že těsně před ošetřením malého Josefa Mestera úspěšně vyléčil 50 pokusných psů bez jediného, byť i sebe menšího selhání. A i když formálně připustil, že tito konkrétní psi nebyli léčeni až po kousnutí, i hned dodal, že zachránil velké množství i jiných psů až po jejich nakažení. Znělo to jako absurdní triumf exaktní plně ověřené vědy. Znělo to tak bezpečně a správně. Ale opět, Opět my dnes už máme v rukou historický klíč a jasné důkazy, co byla skutečná pravda. Máme v rukou Pasteurovi přísně tajné laboratorní deníky. A když s bušícím srdcem nyní otevřeme starý inkoustem popsaný deník, opět náš milý deník číslo 94, a podíváme se na skutečná laboratorní data z jara a léta roku 1885, polije nás studený pot. Ten krásný, bezpečný, učebnicový příběh se totiž okamžitě mění v temnou noční můru. V ten dost možná největší a nejhrůznější etický hazard v dějinách experimentální vědy. Pravda, pečlivě skrytá v číslech, je totiž taková, že Pasteur neměl v té době postexpoziční léčbu, tedy záchranou léčbu až po infikování kousnutím u psů, vůbec, ale vůbec zvládnutou. Záznamy nám ukazují naprosto katastrofální, chaotické a vědecky neprůkazné výsledky. Od srpna 1884 do května 1885 zkoušel léčit po pokousání celkem 620 psů. A jaký byl skutečný výsledek? Utajený výsledek? 10 z těchto 26 psů v jeho laboratoři zemřelo na vzteklinu. To je úspěšnost pouhých 62%. A co je nejvíce zdrcující? Měl i kontrolní skupinu 7 psů, které po pokousání neléčil vůbec a nechal je jejich osudu. Chudaci pejsci. Z této neléčené skupiny přežilo 57%. Jeho neuvěřitelně složitá experimentální léčba tedy v tvrdé praxi neměla o nic lepší výsledky, než když se zvíře nechalo prostě být. Psi mu pod rukama umírali a on neměl sebemenší exaktní důkaz, že dokáže s jistotou zastavit už probíhající infekci. Když pak ošetřený pes zemřel, Pasteur si často do deníku s klidem zapsal, že zvíře jistě zemřelo na jinou nemoc a vyřadil ho ze statistik neúspěchu. Bylo to čiré, klamně zbožné přání, tváří v tvář smrtelné hrozbě. A co o něch oslavovaných 50 psů, které prý před Joseph Mestérem vyléčil bez selhání? To byl z jeho strany ten nejarogantnější, nejvypočítavější a nejnebezpečnější rétorický trik. Těchto 50 psů bylo totiž bezpečně očkováno dávno předtím, než byli vůbec vystaveni vzteklině. To byla čistá prevence zdravého organismu, nikoli záchranná léčba už rozjeté nemoci. Metoda, kterou na 9letého Josefa Mestéra onoho 6. července použil, se navíc od všech jeho předchozích zvířecích postexpozičních pokusů radikálně lišila. Byla to zcela nová, převrácená metoda. U dřívějších pokusů začínal injekcí nejsilnějšího viru a postupoval k nejslabšímu. Nyní se rozhodl postupovat přesně naopak. Tuto Mejsterovu sekvenci začal testovat na psech teprve 28. května, pouhých 5 týdnů před Josefem Mestérem. V den, kdy se Pasteur rozhodl nechat píchnout první vakcínu dítěti, ani jeden jediný z těchto nových pokusných psů ještě nepřežil o něch kritických 30 dní, které byly nutné k definitivnímu potvrzení, že tato nová sekvence léčby zvíře sama o sobě nezabije. Pasteur tedy šel do léčby dítěte doslova a do písmene naslepo. A pojďme se nyní podrobně podívat na to, co přesně doktor Granší na Pasteurův nekompromisní příkaz do malého zjizveného těla Josefa Mestéra vpravoval. Byla to skutečně ruská ruleta s lidským životem. Experimentování na té nejostřejší hraně. Terapie trvala celých 11 dní a chlapec při ní dostal celkem 13 injekcí o objemu 0,5 cm, které mu střídavě píchaly do pravé a levé strany břicha. Pasteur zde poprvé použil svou novou metodu postupného eskalování virulence. Vzal míchu z králíka, který zemřel, na tu nejagresivnější v laboratoři uměle vyšlechtěnou fixní vzteklinu, jež zabíjela za pouhých 7 dní. Tuto míchu zavěsil do skleněné baňky s hydroxidem draselným, který pohlcoval veškerou vlhkost, a nechal ji vysychat a slábnout. První den večer chlapci píchl emulzi z míchy, která se sušila 15 dní. Byla to už celá mrtvá a neškodná látka. Ale s každým dalším dnem píchali chlapci do míchy čerstvější, silnější a agresivnější. 16. července při poslední injekci mu vpravili do těla míchu, která se sušila pouhý jeden jediný den. V ten okamžik už to nebyla žádná vakcína. Byl to čistý, živý, vysoce virulentní a naprosto smrtící virus vztekliny. Virus uměle vybuzený k mnohem větší síle, než jaký běžně koluje v přírodě u vzteklých psů. Uvědomujete si v plné šíři tu smrtící hrůzu tohoto nepopsatelného lékařského postupu? Podle tehdejších i dnešních epidemiologických statistik se vzteklinou reálně nakazí a zemře zhruba jen 15 až 20% lidí, které se do krve prokouše prokazatelně vzteklý pes. Zbytek lidí unikne, protože slina s virem nepronikne dostatečně hluboko. Existovala tedy obrovská až 80% pravděpodobnost, že malý Josef Mester tu smrtící nákazu do krevního oběhu vůbec nedostal. Ale tím do něj Pasteur v posledních dnech své intenzivní léčby vpravil zcela čerstvý virus z králíka, ho aktivně, vědomně a vlastníma rukama nakazil tou nejhorší možnou, nejagresivnější formou laboratorní vztekliny. Celý tento hazard stál pouze na jedné, jediné, neprokázané a zoufalé teoretické hypotéze. Pasteur fanaticky věřil, že ty první mrtvé injekce dokážou v těle vybudovat obrany schopnost rychleji, než jen ten poslední smrtící virus stihne zničit. Byl to mikroskopický závod se smrtí, odehrávající se přímo v těle 9letého dítěte. Kdyby se Pasteur ve svém odhadu inkubační doby jen o vlásek zmýlil, chlápec by nezemřel na kousnutí psa, ale na paralytickou vzteklinu, kterou mu do těla vpravil sám velký vědec. Bylo to balancování na tenoučké hraně mezi zázračnou záchranou a prach s prostou vraždou jedem. Když o měsíc později Pasteur s nesmírným ulehčením zjistil, že Mester tento farmakologický útok přežil a je zcela zdrav, bez váhání se prohlásil za vítěze. Publikoval svou zprávu, svět mu okamžitě padl k nohám a zahrnul ho oslavnými ódami. Ale v temných hlubinách jeho vlastní laboratoře, mezi jeho nejbližšími spolupracovníky, vládlo mrazivé, hrobové ticho a nefalšované etické zděšení. Ne každý z nich totiž dokázal tento neomluvitelný hazard s nevinným lidským životem unést a mlčky přejít. Ten nejdůležitější muž v celém Pasteurově týmu, ten vůbec jediný, skutečně a vystudovaný lékař mezi nimi, totiž u tohoto slavného triumfu záměrně s odporem a demonstrativně chyběl. A přesně o této tiché, leč brutální vzpouře uvnitř laboratoře a o tvrdém umlčování všech ostatních kliniků, kteří začali poukazovat na to, že Pasteur svými injekcemi lidi nejen zachraňuje, ale dost možná i aktivně zabíjí, si budeme s napětím vyprávět hned na našem dalším snímku. Prosím tě, Pavle. Jde o vzpouru v laboratoři a umlčení odvážných lékařů. Roux versus Pasteur. Zavřete za sebou těžké dveře pařížské laboratoře v Roux a vnímejte to napjaté až k zalknutí dusné ticho. Na jedné straně stojí stárnoucí, neústupný a nesmírně arrogantní chemik Louis Pasteur, muž poháněný gigantickým egem a fanatickou touhou po konečném triumfu. A na straně druhé stojí jeho nejbližší spolupracovník, doktor Emile Roux. Je asketický, prchlivý, ale především je to jediný skutečný, plně vystudovaný lékař v celém Pasteurově úzkém týmu. Je to muž, který na rozdíl od Pasteura složil Hippokratovu přísahu a pro kterého posvátné pravidlo především neškodit znamená víc než všechna sláva světa. Zkuste si plně uvědomit tu obrovskou propast mezi nimi. Pasteur viděl ve zvířatech jen jakési biologické zkumavky a frustrovalo ho, když nemoc nepostupovala podle jeho matematických představ. Ale doktor Roux s onou hlubokou klinickou pokorou a opatrností přesně věděl, co se v laboratoři doopravdy děje. On jediný měl naprosto dokonalý, jasný přehled o tom, co skrývají ony tajné deníky. On na vlastní oči viděl, jak experimentální psi po záchranných injekcích v krutých křečích umírají. Věděl, že nová takzvaná Mesterova metoda, kdy se začíná od vysušené míchy a rychle se postupuje k té nejčerstvější a nejsmrtelnější, se na zvířatech začala zkoušet teprve před pouhými 5 týdny. Věděl, že ani jeden jediný z těchto pokusných psů ještě nepřežil o něch kritických 30 dní, které byly nezbytné k tomu, aby si byli vůbec jistí, že nezabije samotná léčba. A do té mrazivé, nevyřešené a smrtelně nebezpečné situace najednou 6. července 1885 vstoupí onen pokousaný 9letý José Mester. Když Pasteur vydá ten nekompromisní mrazivý rozkaz, aby byla chlapci okamžitě aplikována tato nevyzkoušená hazardní kaskáda injekcí, v laboratoři dojde k otevřené vzpouře. Emile Roux tímto jasným etickým hazardem to naprosto a rezolutně odmítne udělat. Odmítne se podílet na experimentu, který považuje za ruskou ruletu s životem nevinného dítěte. Podle svědectví asistence se s Pasteurem ostře střetne, beze slova si narazí klobouk na hlavu, práskne těžkými dveřmi a laboratoř znechuceně opustí. Nechce mít s tímto šílenstvím vůbec nic společného. Pasteur, který sám nesmí a neumí píchat injekce, tak musí narychlo sehnat poddajnějšího doktora Granchera, který Mestera osudově naočkuje místo něj. Tato drtivá klinická vzpoura uvnitř laboratoře ale byla jen tichou, skrytou předehrou k tomu, co mělo brzy naplno propuknout na veřejnosti. Přesouváme se do let 1886 a 1887. Z Pasteura je sice po Mesterovi přežití mezinárodní nedotknutelná hvězda, ale jeho neukojitelná snaha zachránit úplně každého ho vede k další, ještě mnohem riskantnější chybě. Zavádí takzvanou intenzivní metodu. Lidem, kteří byli silně pokousáni do obličeje nebo u kterých od kousnutí vlka či psa uplyla velmi dlouhá doba, začne píchat vysoce virulentní, vražedné dávky viru v mnohem rychlejším, doslova zběsilém sledu. A tehdy se stane přesně to, čeho se doktor Ru tak panicky bál. Začínají umírat lidé. Někteří pacienti podstupující tuto nesmírně drastickou léčbu zjevně neumírají na běžnou vzteklinu pokousnutí zvířete, ale umírají na podivnou paralyzující formu laboratorní vztekliny. V tu chvíli v klenutém sále prestižní Akademie medicíny povstane jeden, jediný, osamělý, ale neobyčejně statečný muž. Starý, elegantní a nesmírně respektovaný klinik z té staré školy. Doktor Michel Peter. Peter předstoupí před celou tu sfanatizovanou akademickou elitu a vznese to vůbec nejtvrdší a nejděsivější obvinění, jaké kdy na Pasteurovu hlavu veřejně padlo. S tvrdými fakty, statistikami a pitevními zprávami v ruce prohlásí, že Pasteurova nová intenzivní metoda lidí nezachraňuje, ale že naopak přímo a prokazatelně zabíjí. Peter Spodia s hlubokým rozhořčením hříme, že Pasteur vytvořil z brusu novou, umělou a smrtící nemoc, kterou nazve laboratorní Pasteurova vzteklina. Zcela bez obalu obviní velkého národního hrdinu z nedobrovolného zabití. Upozorňuje akademiky na děsivou frekvenci případů, kdy lidé po vakcíně upadají do podivných paralytických stavů. Připomene šokující případy pacientů, u kterých vůbec nebylo jisté, že pes byl vzteklý. Přesto dostali Pasteurovu agresivní vakcínu a zemřeli v hrozných mukách. A Peter, doktor Peter se zžíravě ptá, jakým právem nějaký chemik zkouší tyto smrtící víry na lidech? Jakým právem? Jakým právem, když proto nemá absolutně žádný solidní, teoretický ani biologický základ, poukazuje na to, že Pasteurova vakcína je vlastně obyčejný, empirický, alchymistický pokus, balancující na samé hraně vraždy. Představte si ten šok, jak odpoví Pasteurův mocný, sfanatizovaný tábor na tyto silné, pádné a nesmírně racionální klinické argumenty? Zamyslí se nad nimi? Co myslíte? Ne, vůbec ne. Spustí se ta nejbrutálnější a nejhanebnější kampaň umlčení, jakou dějiny francouzské vědy do té doby pamatují. Kdykoliv doktor Peter vstane, aby předložil další znepokojivá data a důkazy o úmrtích, vážený dav v akademii na něj začne syčet, bučet a dupat. Předsedající komise nenechá Petera domluvit, obratně s ním manipuluje a neustále ho ponižuje. Pasteur a jeho spojenci vytáhnou tu nejtrtivější a nejpodlejší zbraň ze všech. Hrubou statistiku a obrovský národní šovinismus. Začnou v sále mávat čísly. Och, ty čísla, mě to tak připomíná spoustu korelací věcí v historii vědy. No pojďme dál. A lékaři samozřejmě také. Začnou v sále agresivně mávat čísly. Celková úmrtnost je prý pod 1%. Zachránili jsme tisíce životů. A co těch pár mrtvých, kteří zemřeli po našich injekcích? Byla to prostě smůla. Každého, kdo se opováží o jejich metodě, byť jen na vteřinu zapochybovat, okamžitě o nálepku jako zpátečníka, zrádce francouzské vědy a nepřítele celospočelečenského pokroku. Doktor Peter je i s pomocí účelové a předem dohodnuté britské komise cynicky a nemilosrdně smeten, zesměšněn a definitivně umlčen. Ale to úplně nejkrutější a nejpřímější doznání tohoto obrovského etického selhání se nachází znovu pouze a jenom v pečlivě utajované soukromé korespondenci. V dubnu roku 1887 uprostřed těch úplně nejostřejších útoků doktora Petera, když se i někteří pastérovi vlastní nejvěrnější členové týmu začínají hroutit pod tíhou morálních pochybností o intenzivní metodě, pastér usedne a v soukromém dopise napíše o doktoru Ru větu, ze které dodnes nejenom mě, ale i vám bude běhat mráz po zádech. Ru je zkrátka příliš plachý. Rozumím jeho skrupulím, ale absolutně je neschvaluji. Slyšíte to jasně? V této jediné chladné, diktátorské a naprosto cynické větě se dokonale a obnaženě zrcadlí celá mrazivá podstata rodící se moderní experimentální vědy. Klinická etika, prastará opatrnost a posvátná úcta k jednomu jedinému konkrétnímu lidskému životu byly právě v tuto chvíli navždy rozdrceny obrovským egem, gigantickou ambicí a chladnou statistikou laboratoře velkého vědce. Účel navždy posvětil prostředky. Poprosím tě, Pavlíku, o další snímek. Tak a nyní já vám budu vykládat pohádku o opuštěné, zapomenuté zkumavce. Každé velké náboženství, každá říše a každý mocný kult potřebuje své vlastní mýty o stvoření, své nedotknutelné zázraky, své heroické legendy, které se budou s posvátnou úctou předávat z generace na generaci a moderní věda 19. století, jímž vůbec nejvyšším veleknězem a nedotknutelnou modlou se Louis Pasteur nakonec stal, v tomto ohledu nebyla žádnou výjimkou. Přesuníme se nyní společně do pozdního léta roku 1879. Nacházíme se v Pasteurově pařížské laboratoři na Rouen a učebnice biologie po celém světě nám přesně o tomto okamžiku vyprávějí ten vůbec nejslavnější, nejkrásnější a nejčastěji opakovaný příběh o úžasné roli náhody ve vědeckém objevování. Je to příběh tak dokonalý, že by ho stěží vymyslel i ten nejlepší hollywoodský scénarista. Jaký je tento oficiální z generace na generaci s posvátnou úctou papouškovaný příběh? Pasteur a jeho asistenti tehdy údajně intenzivně zkoumali mikrob způsobující smrtící drůbeží choleru. Těsně předtím, než laboratoř na několik týdnů osiřela kvůli dlouhým letním prázdninám, udělal jeden z asistentů amatérskou chybu. Zapomněl na stole kulturu těchto smrtících bakterií, jen tak zcela nechráněnou a vystavenou působení atmosférického kyslíku. Týdny plynuly, když se vědci po prázdninách do laboratoře vrátili, našli tuto starou, vyschlou, zapomenutou zkumavku. Místo toho, aby ji prostě a jednoduše vylili do dřezu, rozhodli se tuto starou kulturu ze zvědavosti píchnout několika pokusným slepicím. Slepice po injekci sice trochu onemocněly, ale k obrovskému překvapení všech se brzy plně zotavili. A pak prý přišel ten magický blesk z čistého nebe, ten absolutní dotek geniality. Pasteur okamžitě nařídil, aby těmto samým zotaveným slepicím píchli z brusu nový, 100% smrtící a čerstvý virus drůbeží cholery. A světe, div se, slepice přežily. Zapomenutá zkumavka a obyčejný letní vzduch. z viru zázračně udělali ochranou očkovací látku. Zrodil se princip vakcinace. Když se ohromený svět Pasteura ptal na tento úžasný objev, pronesl svou slavnou, nesmrtelnou a arrogantně skromnou větu. Náhoda přeje pouze připravené mysli, řekl. Je to zkrátka fascinující příběh o osamělém geniálním mozku, který dokáže i z hloupé chyby svého podřízeného okamžitě v jediném záblesku čisté intuice vytěžit epochální objev zachraňující lidstvo. No, ale teď je čas strhnout tu sametovou oponu iluzí a vstoupit do skutečné reality. Pojďme tedy znovu otevřít ty bedlivě střežené soukromé laboratorní deníky. A jakmile to uděláme, s pomocí moderních historiků vědy, jako jsou Antonio Cadu a Gerald Gayson, tato krásná a dojemná pohádka o Pasteurovi se nám okamžitě s rachotem roztříští na tisíc kousků. A tady podotýkám, že tito historici jsou historici mainstreamové vědy. Laboratorní deníky nám totiž vmetou do tváře pravdu, která je s onou učebnicovou legendou v naprostém ostrém drtivém rozporu. Žádný kouzelný letní blesk z čistého nebe a náhle vnuknutí geniality se totiž nikdy, ale naprosto nikdy nekonaly. Pravý příběh objevu vakcíny proti drůbeží choleře nebyl o nic méně chaotický, úmorný a vypočítavý než zbytek Pasteurovy kariéry. Celý tento výzkum začal už v prosinci roku 1878, kdy Pasteurovi zaslal krev nakaženého kohouta jeho tehdejší i budoucí nedoceněný rival, veterinář Henri Toussaint. Následovalo více než rok trvající, nesmírně vyčerpávající a zoufalé pomalé pátrání ve tmě. Cesta k vakcíně byla plná slepých uliček, neúspěšných experimentů, hlubokých zmatků a deziluzí. Co víc, deníky jasně dokazují, že to nebylo Pasteurovo náhle vnuknutí, ale naopak nezávislá a systematická série experimentů, které prováděl jeho asistent, doktor Emil Roux, jež nakonec sehrál tu naprosto nejklíčovější a nejosudovější roli na této křivulaké cestě. Pasteur ovšem veškerou slávu bez mrknutí oka soustředil pouze a jenom na sebe. A když pak v únoru roku 1880 Pasteur triumfálně spěchal před Akademii věd, aby s obrovskou pompou a sebevědomím oznámil světu svůj velkolepý objev vakcíny proti drůbeží choleře, stalo se tak na základě experimentálních důkazů, které byly v té době ještě zoufale nedostatečné. Z historického hlediska a podle jeho vlastních laboratorních poznámek měl Pasteur pro tak velké a sebevědomé veřejné prohlášení jen naprosto minimální, velmi křehký a neprůkazný experimentální základ. Metoda ještě zdaleka nebyla hotová, ale Pasteurův obrovský dravý instinkt vědeckého stratéga mu velel jednat. A on jednal. Musel si zajistit absolutní prioritu a historické prvenství dříve, než by ho mohl předběhnout Toussaint nebo kdokoliv jiný z jeho konkurentů. Kde se tedy vůbec vzala ta oslnivá lež o prázdninové náhodě zapomenuté zkumavky, kterou vidíte na obrázku? Nevymysleli Pasteurovi nepřátelé, aby jeho tvrdou práci zlehčili. Vymysleli a spopularizoval jeho největší žák, jeho fanatický vědecký apoštol Emil. Byla to záměrná, mistrovsky skonstruovaná PR kampaň. A Emil tento romantický mýtus vytvořil s jediným jasným cílem. Potřeboval před celým světem upevnit a zveličit obraz Pasteura jako muže s nadlidskou, intuitivní genialitou muže, jemuž i obyčejný omyl na stole slouží jako odrazový můstek pro pochopení nejtajnějších zákonů přírody. Ten příběh byl mimochodem vymyšlen tak účelově a tak pozdě, že se o něm neobjevuje ani jedna jediná sebemenší zmínka v té vůbec první oslavné biografii, kterou pod Pasteurovým přísným a diktátorským dohledem sepsal jeho vlastní zeť René Valéry Radot v roce 1883. Ale jakmile Emil tuto fantastickou legendu později vypustil do světa, Pasteur už proti ní nikdy nezasáhl. Proč by to také dělal? Ten mýtus mu naprosto dokonale vyhovoval. Skvěle živil jeho auru vyvoleného muže osudu a zároveň milosrdně zakrýval tu tvrdou, chaotickou a metodologicky zbrklou realitu, která se skutečně odehrávala za zavřenými dveřmi jeho laboratoře. Pasteur nechal zmanipulovaný svět, aby ho miloval za pohádku o šťastné letní náhodě. Chladnokrevně si pěstoval obraz vědce, který s pokorou pozoruje přírodu a nezištně zachraňuje francouzskou drůbež. Ale to byla jen jedna z jeho mnoha skvěle padnoucích masek. Zatímco veřejnosti předazoval tyto úhledné, sterilní historky o objektivní vědě, v nepropustném utajení své soukromé mysli a svých zamčených deníků se pouštěl do úvah a experimentů, ze kterých dodnes přebíhám mráz po zádech. Nechtěl totiž jenom pasivně pozorovat život. V tichu své laboratoře vyzbrojen obrovskými elektromagnety a pohánět svou fanatickou filozofickou posedlostí asymetrií, se tento údajně pokorný vědec snažil hrát na roli samotného Boha. O tom, jak se Louis Pasteur na dlouhé roky stal posedlým, tajným alchymistou a pokoušel se z mrtvé hmoty uměle a násilně stvořit samotný živý organismus, si budeme s obrovským napětím, jak věřím, vyprávět na dalším snímku. Tak, jak jsem nazval tento snímek, tajný alchymista hrající si na Boha. Záhada, kosmická asymetrie a snaha uměle stvořit život. Dosud jsme odhalovali, jak Pasteur manipuloval s daty, kradl myšlenky svých nedoceněných kolegů a chladnokrevně si budoval image neomylného záchrance lidstva. Ale to, co vám odhalím nyní, překračuje hranice pouhé kariérní vypočítavosti. Tento příběh nás zavede na samou hranici vědeckého šílenství. Ukáže nám muže, který vedl naprosto dvojí život. Muže, který na veřejnosti plamenně kázal o pokoře před stvořitelem, zatímco ve své zamčené laboratoři se sám pokoušel hrát si na Boha a stát se tvořitelem nového umělého života. Zavzpomínejte si se mnou na ten slavný velkolepý večer na pařížské Sorboně v dubnu roku 1864, o kterém jsme si už vyprávěli. Pasteur tam stál v záři reflektorů před tou nejvyšší elitou Francie, před ministry a princezanami a s drtivou retorickou silou zadupával do země Felixe Pušeta a jeho myšlenku spontánního plození. Pasteur tehdy hřímal, že život nikdy za žádných okolností nemůže vzniknout z mrtvé hmoty bez božského zásahu. Tvrdil, že věřit v to, že by se hrubá chemická hmota mohla sama od sebe zorganizovat a ožít, by znamenalo stvořit si zbytečného Boha a otevřít dveře děsivému ateistickému materialismu. Dav mu tehdy aplaudoval ve stoje jako hrdinnému obránci náboženského řádu a posvátné hranice mezi živým a mrtvým. Ale co kdybychom v ten samý okamžik mohli nahlédnout pod onu veřejnou masku? Co kdyby tehdejší uctívající publikum vědělo, že tento velký bojovník proti spontánnímu plození strávil na počátku 50. let celé měsíce tím, že se sám ve fanatickém utajení pokoušel o to samé? Ano, slyšíte správně. Kniha historika Geralda Jasona a především Pasteurovi vlastní pečlivě utajované deníky a soukromé dopisy nám odhalují šokující paradox. Pasteur byl hluboce a celoživotně posedlý myšlenkou, že dokáže v laboratoři překročit magickou hranici mezi smrtí a životem. Nikdy se totiž nevzdal své předpojaté myšlenky, že podstatou a jediným zdrojem života je vesmírná takzvaná kosmická asymetrie. Věřil, že pokud by se mu podařilo vzít mrtvou symetrickou chemickou látku a uměle fyzikálním násilím jí vtisknout asymetrický tvar, de facto by tím stvořil život. Poslechněte si, co píše Louis Pasteur v prosinci roku 1851, tedy v pouhých 29 letech svému nejlepšímu příteli Charles Chapuis. Cituji. Jsem na stopě jistým tajemstvím a závoj, který je skrývá, je stále tenčí a tenčí. A v té době Pasteur přednášel ve Štrasburku a své ženě s obrovským až děsivým sebevědomím sliboval, že ji brzy dovede k nesmrtelnosti. Na podzim roku 1853 už byla situace natolik vypjatá, že Pasteurova manželka Marie Louis píše svému tchánovi dopis, ze kterého čiší směsice naděje a naprostého zděšení. Píše, že Louis je svými experimenty zcela pohlcen. A dodává mrazivou větu, cituji, experimenty, které letos podniká, by z něj měli udělat Newtona nebo Galilea, pokud uspějí. Sám Pasteur pak o několik týdnů později otci přiznává, člověk musí být tak trochu šílený, aby podnikl to, co jsem podnikl já. Co přesně se tedy za těmi zamčenými dveřmi dělo? K čemu potřeboval Pasteur onu špetku šílenství? Nebyla to už žádná obyčejná chemie, byla to novodobá technologická alchymie hraničící s vizionářským šílenstvím doktora Frankensteina. Pasteur si byl jistý, že asymetrie, tedy život, je do organismu vtištěna kosmickými silami z vesmíru, z magnetismu, ze světla, z rotace planety. A tak se rozhodl, že tyto vesmírné síly spoutat a napodobit ve zkumavce. Od svého starého vyděšeného mentora Jeana Baptista Biota si vyprosil peníze na takzvaný Ruhmkorffův aparát. Ruhmkorffův aparát. Gigantický a nesmírně silný elektromagnet. Starý Bio se ho od tohoto šílenství snažil odradit, ale marně. Pasteur se zavřel do laboratoře a začal nechat krystalizovat mrtvé chemické soli přímo mezi póly tohoto hlučícího, pulzujícího elektromagnetu. Chtěl hrubou silou magnetického pole skroutit mrtvé symetrické krystaly do asymetrických a tím do nich vdechnout onu jiskru živé přírody. Když magnety nefungovaly, přikročil k ještě bizárnějším až magicky znějícím pokusům. Zkonstruoval složité hodinové stroje a nechal krystalizační misky rotovat obrovskou rychlostí, aby napodobil rotaci Země. Pomocí velkých zrcadel a takzvaných heliostatů dokonce obrátil chod slunečních paprsků. Chtěl zjistit, jestli když na rostlinu bude svítit slunce ze západu na východ, nevytvoří náhodou zrcadlově obrácené nové formy života. Celé týdny, celé měsíce žil v horečnaté iluzi, že už skoro že to skoro už má, že se krystaly mravenčanu strontnatého začínají pod vlivem magnetu měnit. Že už drží v rukou ten božský stvořitelský klíč k samotné podstatě bytí. Ale příroda se k jeho obrovské frustraci nenechala znásilnit. Magnety a zrcadla byly k ničemu. Krystaly zůstávaly v symetrické a mrtvé podobě. Na počátku roku 1854 musel Pasteur tento hon za umělým stvořením života se skřípáním zubů vzdát. Ale co je na tom naprosto nejvíce šokující? On tu myšlenku nikdy neopustil. V roce 1870, když byla Francie na kolenou po drtivé porážce v prusko-francouzské válce a Paříž hořela v krvavé pařížské komuně, seděl Pasteur v bezpečí svého rodného domu v Arbois. A co si tam zatímco se venku hroutil svět, čmaral do svých soukromých poznámek? Znovu a znovu kreslil schémata, jak pomocí magnetu a symetrických vlivů vytvořil tento, nebo pozměnil, chtěl pozměnit život. Sám si do deníku zapsal, cituji, toto je směr, ze kterého je třeba zaútočit na problém nejen transformace druhů, ale i stvoření druhů zcela nových. A pak přišel prosinec roku 1883. Pasteur byl na prostém vrcholu slávy. Většina jeho konkurentů byla mrtvá nebo umlčená. A on tehdy ve svém veřejné přednášce konečně opustil malou ledovou kapičku pravdy, téměř po 30 letech absolutního mlčení veřejně přiznal, že kdyby se někomu podařilo nahradit stavební kameny zárodečných buněk jejich zrcadlovými asymetrickými protějšky, řešením by bylo, cituji, objevení spontánního plození, pokud je něco takového v našich silách. Chápete to ohromující hloubku tohoto pokrytectví? Představte si, jakou gigantickou zbraň, jakou obrovskou zbraň by Pasteur vložil do rukou svým nepřátelům, kdyby se v 60. letech veřejně vědělo, že muž, který na Sorboně ve jménu náboženství a státního pořádku teatrálně ničí chudáka Pušeta za to, že vaří senné nálevy, má ve své vlastní laboratoři schovaný obrovský elektromagnet, kterým se snaží vyrobit život z mrtvé hmoty. Promiňte. Jak se z tohoto zdálivě neřešitelného paradoxu mohl Pasteur sám před sebou rozumově a morálně vylhat? Odpověď leží v jeho nebezpečném egu. Pro Pasteura bylo Pušetovo a spontánní plození nepřijatelné, protože to byl proces náhodný, chaotický, slepý, ateistický. Zvířátka se tam prostě rodila z hnícího sena. Ale to, co se pokoušel Pasteur z magnety a symetrii, to nebyla náhoda. Pasteur se nesnažil Boha popřít. On se ho snažil napodobit. Věřil, že pokud spoutá asymetrické kosmické síly, nestane se pouhým pozorovatelem evoluce. Stane se prostředníkem samotné boží stvořitelské vůle na zemi. Sám v roce 1870 v záchvatu upřímnosti prohlásil, že by velmi rád zasadil prozřetelnou myšlenku ne jako sentiment, ale jako pravdivou vědeckou dedukci. Chtěl vědecky dokázat, že Bůh tvoří pomocí asymetrie a on, Louis Pasteur, jako jeho pozemský zástupce, to nyní dokáže zopakovat v laboratorním měřítku. Pasteur tento boj s podstatou stvoření prohrál. Příroda si své nejhlubší tajemství vzniku života pečlivě uhlídala a jeho tajný alchymistický sen se rozplynul. Možná právě proto, že nedokázal být Newtonem a stvořit nový život z mrtvé chemie, obrátil v zápětí veškerou svou geniální, dravou a nezastavitelnou energii na druhou stranu barikády. K tomu, jak už existující život zachraňovat a jak kontrolovat smrt a nemoci. A právě tady ve světě nakažlivých chorob, vakcín a velkého průmyslu měl Pasteur pro svou obrovskou nasytnou ctižádostivost konečně ukojit. Ale nehodlal to udělat jen tak zadarmo pro mír na celém světě. A on o tom jen tak stárnoucí nemocný, leč geniální muž proměnil svou vědu v extrémně tvrdý politický biznis. A jak neváhal zneužít samotného národního šovinismu jako zbraně proti svým německým rivalům, o tom si budeme vyprávět hned na dalším snímku. Věda jako válečná zbraň. Tak Pavlíko, poprosím tě. Tak a tato věda jako válečná zbraň. A v té lahvi je pivo. Pivo národní pomsty a nacionalismus jako štít proti kritice. Opustili jsme tedy přítmí tajné laboratoře, kde se stárnoucí Louis Pasteur marně pokoušel pomocí obřích elektromagnetů stvořit umělý život a hrát si na samotného Boha. Nyní však překročíme i samotné hranice biologie a vstoupíme přímo do doutnající válečné bitevní pole. Píše se podzim roku 1870. Francouzské císařství se pod drtivým nápadem pruských vojsk hroutí jako domeček z karet. Císař Napoleon III., Pasteurův dlouholetý a nesmírně štědrý osobní ochránce, je zajat. Paříž je v obležení a brzy zachvátí její ulice krvavé běsnění komuny. A co v této době národního temna dělá Pasteur? Stahuje se do bezpečí svého rodného domu v Arbois. Sleduje zprávy z fronty a v jeho hlavě se rodí něco, co navždy a zcela jasně změní tvář moderní vědy. Rodí se v něm zžíravá a fanatická národní nenávist. Podle starých učebnicových legend nezná čistá věda žádné hranice, žádné národnosti a žádnou politiku. Vědec prý hledá pouze univerzální pravdu pro blaho celého lidstva. Pokud jste v tomuto mýtu dodnes věřili, Pasteurův příběh vás z něj nyní velmi rychle vyléčí. Když pruská vojska drancovala Francii, Pasteur nevystupoval jako smířlivý učenec. Zcela záměrně a s obrovským mediálním hlukem vrátil zpět čestný doktorát, kterému před lety udělila univerzita v Bonnu. V otevřené, vzteklé výměně dopisů s děkanem tamní lékařské fakulty, kterou obratem vydal jako veřejnou brožuru, křičel do světa o pruské krutosti a barbarství. Zašel dokonce tak daleko, že se slavnostně zapřísáhl, že na všechna svá budoucí, nadcházející vědecká díla nechá vyrazit temné, nenávistné heslo. Nenávist vůči Prusku. Pomsta. Pomsta. Ve svém dalším ostrém pamfletu z roku 1871 dokonce označil Německo za pruský vřet a tvrdil, že Francie prohrála válku jen proto, že byla vůči této nákaze příliš dlouho tolerantní. Tato nenávist ale nezůstala jen u prázdných slov na papíře. Pasteur byl příliš geniální a příliš pragmatický strateg na to, aby jen naříkal. Uvědomil se, že Francie sice prohrála válku na polích u Sedanu, ale on ji může vyhrát zpět v laboratoři. Rozhodl se, že svou vědu, svůj intelekt a své mikroskopy přetaví v doslovnou chladnokrevnou ekonomickou zbraň hromadného ničení. Jaký byl největší zdroj pýchy a obrovských příjmů nenáviděného Německa? Pivo! A tak Pasteur, muž, který se dříve zabýval vznešenými krystaly a původem života, náhle obrací veškerou pozornost k pivovarnictví s jasným veřejně deklarovaným cílem posloužit Francii v průmyslovém odvětví, ve kterém mělo Německo jasnou převahu, začne zkoumat proces kvašení a kažení piva. Výsledkem tohoto výzkumu je slavný patent na výrobu nezničitelného stabilního piva. Ale Pasteur si tento úspěch nenechá jenom pro sebe. V rámci svého obrovského nacionalistického tažení trvá na tom, že jakékoliv pivo, které se podle jeho nového patentu vyrobí, nesmí nést jen tak ledajaké jméno. Musí se oficiálně a hrdě jmenovat Bière Française, tedy francouzské pivo, pivo národní pomsty. Tak jak vidíte, revanš na té lahvi, ve které je pivo. Víte, co to znamenalo v praxi? Znamenalo to, že Pasteur vůbec poprvé v dějinách naprosto dokonale propojil vědecký výzkum, státní politiku a agresivní komerční průmysl. Vybudoval si na svých patentech obrovský monopol, ale geniálně ho zaobalil do francouzské vlajky. A právě tady nacházíme ten vůbec nejnebezpečnější, nejtemnější klíč k celému Pasteurovu nedotknutelnému mýtu. Pasteur si totiž velmi rychle uvědomil jednu klíčovou věc. Pokud se mu podaří přesvědčit veřejnost a politiky, že jeho vědecká práce je synonymem pro samotnou velikost a přežití Francie, pak se stane zcela imunním vůči jakékoliv vědecké kritice. Nacionalismus a národní šovinismus se staly jeho nejmocnějším a nejtvrdším štítem. Louis Pasteur už nebyl jen chemik. Lita simua. Stát jsem já. Francouzská věda jsem já. Tak to prohlásil. Pojďme se podívat, jak bezohledně tento štít použil v praxi o několik let později v roce 1882, kdy vydává mladý, brilantní a mimořádně precizní německý bakteriolog Robert Koch zdrcující kritiku Pasteurovy slavné antraxové vakcíny. My dnes z tajných deníků moc dobře víme, že Koch měl naprostou pravdu. Víme, že vakcína použitá v Puy-le-Forge byla kradeným chemickým trikem a že Pasteurovy pozdější kyslíkem oslabené vakcíny byly zoufale nestabilní a často samotná zvířata zabíjela. Koch svými pečlivými, přesnými německými experimenty tyto trhliny odhalil a jasně je publikoval. Jak ale na takovou legitimní vědeckou kritiku odpovědět? Jak odpověděl velký objektivní Pasteur? Analyzoval znovu svá data? Přiznal chybu? Ani ho to nenapadlo. Místo vědeckých argumentů spustil neuvěřitelně arrogantní, sarkastickou a jízlivou kanonádu. Zcela účelově přesunul celou debatu z roviny exaktních faktů do roviny nacionální nevraživosti. Z Roberta Kocha neudělal vědeckého oponenta, se kterým by měl férově diskutovat. Udělal z něj pruského nepřítele, drzého reprezentanta oné barbarské říše, která pošlapala Francii. V Pasteurově podání nešlo o to, zda jeho vakcína funguje nebo selhává. Šlo o to, že Němec napadá francouzský národní triumf. A francouzský tisk i politici mu to značením a s obrovským aplauzem spolkli i s navijákem. Tato toxická směs vědy a šovinismu ale neničila jen zahraniční rivaly. Měla naprosto zničující dopad i přímo doma ve Francii. Vzpomeňte si na starého statečného doktora Michela Pittera, o kterém jsme již mluvili. Když se doktor Peter postavil před akademii medicíny a z hrůzou očí dokazoval, že Pasteurovi zmrkl injekce proti vzteklině, lidi nezachraňují, ale aktivně je zabíjí laboratorním virem. Jak byl umlčen? Pasteurovi stoupenci nevytáhli pitevní zprávy, vytáhli nacionální retoriku, křičeli na něj, že se opovažuje zpochybňovat muže, jehož objevy vrhají ten nejzářivější lesk na naší zemi. Kritizovat Pasteurovi vakcíny už v té době nebylo považováno za vědecký skepticismus. Bylo to vnímáno jako prach sprostá vlastizrada. Kdykoliv se opovážil zvednout ruku a zeptat se na mrtvé oběti z laboratoře, byl okamžitě onalepkován jako zpátečník a nepřítel francouzského národa. Pasteur si tak kolem sebe vyboval za svého života absolutně neprůstřelnou hradbu. Spojil komerční patenty s nacionalismem, monopol na vakcíny, z roli národního spasitele a tvrdou, často podvodnou vědeckou praxi schoval za slzy dojaté veřejnosti. Ale aby tento falešný mýtus mohl přežít jeho vlastní smrt, aby se tento člověk z masa a krve mohl stát o ním dokonalým mramorovým bohem z učebnic, byla potřeba ještě něco víc. Byla potřeba přepsat historii a navždy zavřít ústa těm, kteří znali pravdu. Jak přesně se zrodila tato zlatá klec? Jakou klíčovou cenzorskou roli v ní sehrál jeho zeď René Valéry Rado? A proč lidé jako doktor Ru raději do konce svých životů zarytě mlčeli? O tom si budeme vyprávět na našem posledním snímku, který se jmenuje Zlatá klec a zrada zevnitř. Pavlíku?
Já si myslím, že jsem to tam dal, nebo to není ono?
Ne, to není ten obrázek, ne.
A který?
Obrázek 10, tam je hrobka Louis Pasteura.
Tak já mám desítku.
Tohle. Desítka.
Já mám desítku tohleto, tak to jsem teda nezvlád.
No, já jsem ti přece posílal nové snímky a tam to bylo očíslované od jedničky do desítky.
Ano, já mám jako desítku tohle.
No ano, to máš starou, já jsem ti poslal přece všechny nové snímky.
Tak to jsem teda nějak to tady poplet. Tak začně povídat, já to zkusím najít, jo? Zkusím najít, prosím, to se nezvládne.
Je tam hrobka Pasteura, jo?
Dobře, mrknu na to, já to zkusím
najít. Naše dlouhá a temná Naše dlouhá a temná cesta do hlubin soukromé vědy Louise Pasteura se právě chýlí ke svému nevyhnutelnému konci. Odhalili jsme chladnokrevné krádeže myšlenek, zmanipulované experimenty, úmyslné zatajování dat před veřejností, tvrdý komerční monopol i nesmírně nebezpečnou ruskou ruletu s lidskými životy. Ale tváří v tvář těmto drtivým historickým faktům před námi nyní vystává ta vůbec největší, nejpalčivější a nejzáhadnější otázka celého tohoto příběhu. Pardon. Jak je možné, že to tomuto muži tak neuvěřitelně hladce prošlo? Jak to, že se z člověka z masa a kosti plného takovýchto etických profesionálních trhlin mohl vůbec stát ten bezchybný mramorový bůh moderní medicíny? Jak? Musíme začít u samotného Pasteura. Tento geniální vědec byl totiž zároveň tím nejlepším manažerem vlastního PR v celém 19. století. Sám moc dobře věděl, že sláva je křehká, a tak se rozhodl zrežírovat i svůj vlastní posmrtný odkaz. Tou nejklíčovější postavou, hlavním architektem tohoto celosvětového kultu se stal Pasteurův nesmírně loajální zeď, zapřísahlý konzervativec René Valéry Radot. Už v roce 1883, když byl Pasteur na samotném vrcholu slávy, vydal Valéry Radot populární a nadšeně přijatou knihu s názvem Příběh vědce vyprávěný ignorantem. Ale nenechte se mýlit, tato kniha nebyla objektivním životopisem. Gerald Gason ve svém výzkumu z Princetonovy univerzity nalezl původní tiskařské sloupce této knihy, které jsou od zhora dolů opravené, proškrtané a přepsané, hádejte kým, samotnou Pasteurovou rukou. Byla to jeho vlastní, na míru šitá, pečlivě vytištěná, scenzurovaná autobiografie. Už se dokážu představit, jak dneska vypadají všechny autobiografie. Asi podobně. Valéry Radot z ní vyškrtl jména všech zničených konkurentů, zatajil všechny chemické podvody u antraxu a z Pasteura vytvořil dokonalého andílka. Andílek, ne debílek, znáte tu písničku. Když pak v roce 1900, 5 let po Pasteurově smrti, vydal Valéry Radot své masivní dvousázkové dílo Život Pasteura, mýtus byl zabetonován a zapečetěn navždy. Rodina navíc splnila Pasteurův příkaz a všech 144 inkriminovaných laboratorních deníků na dlouhých 70 let uzamkla před zraky jakýchkoliv nezávislých badatelů. Díky, Pavlíku, to je přesně tenhle ten poslední snímek. Ale co všichni ti ostatní, co Pasteurovi asistenti a žáci, co pak oni nevěděli, co se odehrálo za zavřenými dveřmi? Vzpomeňte si na doktora Emila, toho asketického poctivého lékaře s hlubokým klinickým svědomím, který s odporem a třískáním dveřmi opustil laboratoř, když Pasteur nařídil naočkovat malého Josefa Mestera. Zcela nevyzkoušeným virem. Jak je možné, že tento muž, který znal každičké temné tajemství každého v křečích umírajícího pokusného psa a každou utajenou pravdu o Puy Laforge, se nakonec vrátil pokorně, skronil hlavu a dokonce svého dlouhého života jako ředitel institutu Pasteur o těchto hříších zarytě a hrobově mlčel? Odpověď na tuto hádanku nám ukazuje tu nejsyrovější tvář tehdejší rodící se institucionální vědy. Institut Pasteur, který byl na konci 80. let 19. století s obrovskou pompou vybudován z milionových dolarů od lidí z celého světa, od ruského cara přes britskou šlechtu až po chudé francouzské venkovany, totiž nebyl jen výzkumným ústavem. Byla to státem chráněná svatyně a de facto uzavřený obrovský rodinný podnik. Prestiž, platy, kariéry, laboratoře a společenské postavení všech těchto mužů, Roux, Chamberlaina, Duclé, byly nyní pupeční šňůrou absolutně a nezvratně svázány s mýtem jejich zesnulého mistra. Kdyby doktor Roux nebo kdokoliv jiný vstoupil a šokovanému světu veřejně přiznal, že Pasteur své vakcíny kradl a s lidskými životy hrál hazardní ruletu, nezničil by je, by jen pověstluje Pasteura. Okamžitě by tím zničil i sám sebe. Rozboural by ten zlatý chrám, ve kterém nyní on a jeho kolegové vládli. Odřízl by ústav od celosvětových penězovodů a veřejnost milující své modly by je v tisku doslova ukamenovala. Z čistého racionálního pudu, profesní sebezáchovy a lojality k vlastním židlím, tak tito muži raději na dobro potlačili své svědomí. Stali se poslušnými strážci zlaté klece. Ale jak to tak v dějinách bývá, každá i ta nejpevnější a nejmonstróznější hradba z mramoru a udržovaných lží nakonec jednou praskne. A ta nejtvrdší rána často nepřijde zvenčí od nepřátel, ale udeří zevnitř z toho nejužšího rodinného kruhu. Kdo nakonec poprvé naboural tuto rodinnou tradici? Zvláštní a hlubokou ironii osudu to byl muž jménem Adrien Loar, Pasteurův vlastní synovec. Muž, kterého si Pasteur do laboratoře přivedl jako svého osobního asistenta, aby měl po svém boku poslušného člena rodiny, který nikdy nic nevyzradí. A Adrien Loar strávil po Pasteurově boku 6 kritických let v polovině 80. let. Znal všechno. A v letech 1937-38, kdy už byl starým mužem a pravděpodobně už nedokázal snést tu bezbřehou lživou sterilitu strýcova kultu, publikoval v zapadlém časopise Le Nouveau Sentier obrovskou sérii drtivých vzpomínek s názvem Ve stínu Pasteura. Byl to právě synovec Adrien Loar, kdo historikům vůbec poprvé prozradil, že slavná vakcína proti antraxu byla obrovským podvodem a že Pasteur před zraky světa potají použil antiseptickou chemickou látku svého soka. Ačkoliv vědecký establishment Loarův text tehdy ignoroval jako drby zhrzeného příbuzného, když o mnoho desetiletí později historik Gerald Gason, na základě je připravena tady celý tento materiál, této jeho knihy, konečně otevřel zapovězené deníky, našel v nich do posledního písmene potvrzení jeho slov. Synovec nelhal. Zradce zevnitř měl celou dobu pravdu. Co si tedy z této naší temné, fascinující výpravy do soukromé vědy Louis Pasteura vlastně odnést? Znamená to, že Pasteur byl jen obyčejný šarlatán, kriminálník a podvodník a že celá moderní disciplína stojí na lži? Odpovězte si sami. Odpověď zřejmě znáte. A to je to nejdůležitější poselství dnešního večera. Z popela zborcených, cenzurovaných mýtů se nám zrodil padouch. Zrodil se nám lhář, podvodník a zloděj. Obrovský, geniální a dravý vizionář. Pasteur byl nepřekonatelný strateg, muž plný ohromující vášně, jehož ego se nezastavilo před ničím a který se nebál vyvrtat přírodě její tajemství třeba i násilím, vyrvat i násilím. Jeho objevy byly naprosto epochální a zachránili miliony lidských životů a položili základy dnešní imunologii a bakteriologii. Ale to, co musíme navždy opustit, je ta naivní, sterilní pohádka o objektivní pravdě a vědě. Pasteurův příběh nám ukazuje, že vědecký pokrok není žádná poklidná, ušlechtilá cesta svatých mužů, kterým z nebe padají náhodná vnuknutí. Skutečná věda probíhá ve štiplavém dýmu laboratoří, v bezesných nocích, v zoufalém boji o prioritu, v potlačování nepohodlných dat a v aréně obřích ek a státní politiky. Louis Pasteur tento nelítostný boj nakonec vyhrál. Získal si nesmrtelnost, monopol i světový obdiv, přičemž zaplatil ztrátou vlastní etické čistoty. Ten falešný, dvourozměrný světec dvou tváří z učebnic byl pro dnešek definitivně zničen. Ale na jeho místo právě nastoupil muž, jehož skutečný příběh bylo důležité říci. A tady naše cesta temným srdcem vědy a srdcem, temným srdcem Louis Pastéra končí. Tak. Takže děkuji, děkuji, Pavlíku, to je celé.
Moc pěkné, zajímavé, působivě přednesené. Dobrý, já si myslím, že to bude pořad, který se bude moc líbit, protože tam bylo opravdu hezky to přednesené. No a ty jsi chtěl ještě na závěr dát nějaké pozvánky nebo nějaké věci, čili to je toto černé díry a temná hmota největší tak, od moderní astrofyziky.
Díky, tak to jsem chtěl vás tady navnadit na příště.
Aha, to
budu mluvit, tak to je na příště, budu mluvit velice na toto téma, kdy se budeme bavit o černých dírách, o temné hmotě a o tom. Takže to je na příště, abyste věděli, co bude příští za 14 dnů. A chtěl jsem taky vám moc poděkovat a věřím, že i vy všem, co jste dneska přišli, i ti, kteří to budete sledovat ze záznamu, díky za ty komentáře z minula, že jste tyhle ty věci tedy o tom Pastérovi, co jsem říkal, ocenili. Moc vám za to děkuju. Já jsem taky moc rád, že jsem mohl nějakým způsobem představit, jak já osobně dělám webináře, protože tady k tyhle ty webináře třeba o různé historické, ať už je to o Isaacu Newtonovi nebo další webináře historické dělám právě tímto stylem, tak jsem moc rád, že tady i posluchači v rádiu mohli uvidět moji práci, jakým způsobem pracuji na mysterium.cz. Takže za to jsem taky vděčný, Pavlíku, tobě za zprostředkování toho času. No. A můžu tě ještě poprosit další tam poslední, co je. Tak, díky.
Největší vědecká revoluce od dob Koperníka a Einsteina.
Tak, takže ano, takže to je můj nový osmidílný seriál, který mám, kde se budeme bavit samozřejmě o velice zajímavých věcech, které se týkají právě, bych řekl, že skutečné revoluce, protože spoustu dalších je nových údajů z družic a z dalších pozorování, které hovoří jasně o tom, tak jak vidíte citát Stephena Hawkinse, že neexistují žádné černé díry. Takže o tom se toto mluvím v webináři a ten poslední jsem tě chtěl poprosit, mám další ještě webináře,
tajná teďka budu mít v sobotu. Tajná anatomie slunce.
Tak, přesně tak. A v té tajné anatomii slunce jsem chtěl odhalit ještě jednu takovou důležitou věc, to, co určitě si možná někteří vzpomínáte na někteří, kteří znáte Sheldrakea, který hovořil o vědomí slunce, napsal o tom i paper a mluví se také o části, která se jmenuje panpsychismus. A tedy, že samozřejmě hvězdy nebo ve vesmíru je vědomí a já jsem právě chtěl pozvat na tento webinář, protože v tomto webináři já odkryvám, jak vlastně odkryvám celou anatomii slunce, to znamená architekturu slunce jako inteligentní entity a říct živoucí entity, nechci říct bytosti, ale živoucí entity, protože pochopitelně my pod pojmem vědomí chápeme vědomí jako nás, jako lidí. A já tam budu podrobně vysvětlovat celou architekturu slunce, celý model slunce, který je právě v kontextu právě tohoto modelu, že slunce má tedy slunce tedy je inteligentní entita, která prostřednictvím právě v propojení Birkelandových proudů a v propojení časových proudů vlastně vytváří sluneční vítr nejenom jako tak, jak my ho známe, ale s tím souvisí spoustu miliard informací, které jdou k naší Zemi a jsou v silné interakci jako informační pole s celou naší biosféru, tedy se vším, co je živé na naší planetě Zemi. Takže takhle bych to nějak zhrnul, já už jsem minule o tom slunci mluvil, že je to vlastně u završení 40 let mého vývoje, mého vlastně výzkumu, kde tady skutečně můžu říct, že jsem moc rád, že se mi podařilo vytvořit unikátní teorii, kterou mi vlastně i všechny modely umělé inteligence, jak ty západní, tak i ty čínské potvrdili, že nemohou o tomto modelu najít žádná data. Žádné materiály, žádné knihy, žádné papery. Takže jsem za to moc tedy rád a to je skutečně, si myslím, unikátní webinář, na který jsem chtěl všechny tedy pozvat. Tak a to je z mojí strany všechno a děkuji ještě jednou divákům a tobě, Pavlíku, za zprostředkování toho, že jsem mohl tady představit život Pastéra trochu v jiném světle, než ho známe z učebnic a než ho známe ze školy.
Ano, já jsem měl vyplej mikrofon, takže už jsem tady zpátky. Já ti moc děkuji, samozřejmě fakt bylo to opravdu pěkné, i mně se to líbilo, poslouchal jsem bedlivě, opravdu přenesený poutavě, takže věřím, že se to bude líbit i ostatním. A já ještě na závěr bych teda...
Ještě jsem chtěl říct, já právě třeba takovým poutavním způsobem blog, třeba i Paracelsově, mám tam takový webinář 4 díly, kromě toho Newtona a další, budu připravovat, takže jsem chtěl jenom tady k tohle podotknout. A nedávám ti slovo samozřejmě.
Mm-hmm. Já mám poslední možnost dneska, protože dnes to mám poslední vysílání tento týden už a zase další bude až pondělí, abych vás pozval teda ještě jednou na Palouček. Ano, sobota 27.6., ale bude to celý víkend. Povídání s Miluškou, ano, která přijede opět po 14 dnech, tentokrát na téma dekrety prezidenta republiky, takzvaný Benešovy dekrety. Já jsem byl opravdu unešen, když tam byla minule, co všechno dokázala vytáhnout a o čem všem vůbec nevíme. Já si myslím, že to je úplně podobný příběh, o čem jsi mluvil dneska ty s tím pastérem, protože tady taky mnoho lidí vůbec neví, co vše tam bylo ještě napsáno a co vše bylo uděláno jako Benešovy dekrety, protože mluvíme o jednom pouze. Ale tam je jich mnoho. Velice mnoho a je to podobná asi historie a podobný příběh jako toto. Takže
tam není dekret, tam je dekrety, no. To je právě dekrety. To.
Přesně tak. Je to, no, hele, kdybys to slyšel, já nevím, zkus se na to kouknout, nebo možná, že o tom bude i pořad taky s Mluškou u nás na Svobodném vysíleči, ale až tady
Rád
potom...
Rád si to poslechnu, Pavlíku. No,
až tady potom, co bude na Paloučku to setkání. Tak jo, přijďte určitě, kde je Palouček, jistě víte, u Plzně, pokud ne, koukněte se na stránky www.mezi-svými.cz a tam se všechno dozvíte. Takže děkuju a tobě taky, Zděndo, děkuju a předáváme slovo samozřejmě komu jinému než Petrovi do studia Midgard. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.